leaves, isn't it?
Ég man eitt vini gamla manni, hann vildi ekki lifa í húsinu. Hann kipti sér tjald, hann pantaði það frá Ítlands. Og svo hefði hann orgelið út í tjaldinu og spilaði á þetta. Lifði í tjaldinu. Hann vildi ekki lifa með fólkinu í húsinu. Það var gamall maður, færingur. Sem var með Íslendingum þarna, og var fiskimaður og ég man eftir hann kom til okkar vorið og hann sat og nuggaði sér hnén og sagði nú ætlar mér ekkert að verða og ég var lítið strákur og ég skildi ekki þetta svo þegar ég var þann full orðin og var að hugsa þetta þá vissi ég hvað það var hann átti ekki vona að því að giftast nokkurn tíman svo hann ætlaði aldrei nokkurn tíman nokkuð að verða oh,